Գլուխ 9-րդ. Սաքսոնն ու Բիլին մի քանի շաբաթ շարունակ գնում էին դեպի հարավ, բայց վերջ ի վերջո վերադարձան Քարմել։ Նրանք կանգ առան բանաստեղծ Հեֆլերի մոտ, որ ապրում էր իր սեփական ձեռքերով կառուցած մարմարե տան մեջ։ Այդ արտասովոր կացարանում կար միայն մեկ սենյակ, որի պատերը համարյա ամբողջովին սպիտակ մարմարից էին։ Հեֆլերն իր կերակուրը պատրաստում էր ասես բիվակային խարույկի վրա, մի մեծ մարմարե օջախում, որը սովորաբար օգտագործում էր եփել թափելու համար։ Պատերի երկայնքով ձգվում էին գրադարակներ, և այդ դարակները, ինչպես և մնացած մեծ կահույքը, շինել էր ինքը կարմիր փայտից, ինքն էլ տաշել էր առաստաղի հեծանները։ Սաքսոնն իր համար սարքեց մի անկյուն և անջատեց վերմակներով։ Բանաստեղծը պատրաստվում էր մեկնելու Սան Ֆրանցիսկո և Նյու Յորք, բայց մի օր մնաց, որ Բիլիին ցույց տա շրջակայքը ու պետական հողամասերը։ Այդ առավոտ Սաքսոնը ուզում էր ուղեկցել նրանց, բայց Հեֆլերը ծաղրական տոնով ասաց, որ այդպիսի զբոսանքների համար նրա ոտքերը շատ կարճ են։ Եվ երբ երեկոյան տղամարդիկ վերադարձան, Բիլին քիչ էր մնում հոգնածությունից վայր ընկնի։ Նա անկեղծորեն խոստովանեց, որ Հեֆլերը ուղակի իրեն նեղն էր լծել, և որ հենց առաջին իսկ ժամից ինքը, Բիլին, լեզուն հանած վազում էր նրա հետևից։ Հեֆլերի կարծիքով նրանք անցել էին 55 մղոն։ «Այո, բայց ինչպիսի մղոններ», սկսեց բացատրել Բիլին։ «Կեսօր մերթ դեպի սառնի վեր, մերթ դեպի ցած, և համարյա ամբողջ ժամանակ առանց կածանների, և ինչ քայլերով»։ Նա մի անգամայն իրավացի էր, երբ ասում էր, թե քո ոտքերը կարճ են։ «Սաքսոն, դու առաջին իսկ մղոնը չէիր հաղթահարի»։ «Եվ ինչ տեսակ վայրեր են, մենք նման բան դեռ չենք տեսել»։ Հաջորդ օրը Հեֆլերը մեկնեց Մոնտերի, որպեսզի նստի դեպի Սան Ֆրանցիսկո տանող գնացքը։ Նա իր մարմարե տունը հատկացրեց նրանց և ասաց, թող ապրեն ամբողջ ծմեռը, եթե ուզում են։ Հեֆլերի գնալու օրը Բիլին որոշեց թափառել տան շուրջը, որ հանգստանա երեկվա ճամփորդությունից։ Նա ջարդված էր, ցավում էր ամբողջ մարմինը։ Բիլին ապշել էր բանաստեղծի դիմացկունության վրա։ «Ինչպես երևում է, այստեղ բոլորը ռեկորդսմեններ են», զարմանում էր նա։ «Վերցնենք թեկուզ հենց այդ Հեֆլերին. նա ինձնից ավելի խոշոր է և քաշն էլ իմից ավելի է, իսկ քաշը քայլելիս խանգարում է. Բայց նրա համար փույթ չէ. Նա ինձ ասաց, որ մեկ անգամ 24 ժամում անցել էր 80 մղոն, իսկ 3 օրում 170. Եվ ինչպես էր ծիծաղում ինձ վրա. Ես ինձ ուղակի փոքր տղայի պես էի զգում նրա առջև»։ «Մի մոռանա, Բիլի», մխիթարում էր նրան Սաքսոնը, «որ յուրաքանչյուր ոք մի ինչ-որ բան ունի. ով, բայց դու խփում ես բոլոր ռեկորդները. երբ խոսքը վերաբերում է բռնցքամարտին, նրանցից և ոչ մեկը քեզ չի հաղթահարի»։ «Դու երևի իրավացի ես», համաձայնեց նա։ «Բայց միևնույն է, վիրավորական է, որ մի բանաստեղծ ավելի լավ քայլող դուրս եկավ, քան ես. հասկանում ես, մի ինչ-որ բանաստեղծ»։ Նրանք ամբողջ օրերով թափառում էին, դիտելով պետական հողերը, և վերջի վերջո դժկամությամբ որոշեցին հողամաս չվերցնել։ Անտառապատ ձորերը և Սանտա Լուչիայի լեռնաշղթայի վիթխարի ապարաժները գերել էին Սաքսոնին։ Բայց նա հիշում էր այն, ինչ Հեֆլերը պատմել էր ամառային մշուշների մասին, որ մեկ կամ երկու շաբաթով ծածկում են արևի երեսը, և այդպես մնում են ամիսներով։ Մինչև փոստը, որտեղից սկսվում է Սայլի ճանապարհը, նույնպես շատ հեռու է։ Իսկ Պոյնտ Սուրից մինչև Քարմել ձգվող ճանապարհը դժվարանցանելի է ու վտանգավոր։ Բիլին կառապանի փորձված աչքով իսկույն որոշեց, որ այդ ճանապարհով ծանր բեռ տանելը այնքան էլ հաճելի չէ։ Հեֆլերի հողամասում կար հիանալի մարմարե քարհանք։ Նա ասում էր, որ եթե մոտիկ երկաթգից լիներ, քարհանքը իրենից կներկայացներ մի ամբողջ կարողություն։ Բայց ներկա պայմաններում նա պատրաստ է այդ գանձարանը նվիրել նրանց, եթե միայն ցանկանան։ Բիլին երազում էր խոտով ծածկված հենց այդպիսի լանջերի մասին, որտեղ կարած էին իր ձիերն ու անասունները, և նա ոչ առանց ափսոսանքի թողնում էր այդ տեղերը, բայց սիրով լսում էր Սաքսոնի բերած փաստարկները հոգուտ ֆերմայի, որը տեսել էին Օքլենդի կինոյում։ «Այո, նա համաձայն է. Իրենց հարկավոր է հենց այդպիսի մի ֆերմա, և իրենք կգտնեն այն, եթե նույնիսկ ստիպված լինեն փնտրել ամբողջ 40 տարի։ Բայց այնտեղ անպայման պետք է հսկա սեկվոյաներ լինեն, պայմաններ դնում Սաքսոնը. «Ես պարզապես սիրահարվել եմ նրանց, և մենք շատ լավ կապրենք առանց մշուշների. Մոտակայքում պետք է լինեն լավ խճուղիներ ու երկաթուղի, 1000 մղոնից ոչ հեռու»։ Անընդհատ տեղացող ձմեռային անձրևները նրանց երկու շաբաթ բանտարկված պահեցին մարմարե տանը։ Սաքսոնը քրքրում էր Հեֆլերի գրքերը, թեև դրանց մեծ մասը խիստ վեր էր իր հասկացողությունից։ Իսկ Բիլին բանաստեղծի որսորդական հրացանով գնում էր որսի, բայց նա վատ կրակող և ավելի ևս վատ որսորդ էր։ Նրա միակ որսածը ճագարներն էին, որ հաջողվում էր սպանել լոկային դեպքում, երբ դրանք նստած էին լինում անշարժ։ Առավել ևս վատ էր տիրապետում հրացանին։ Մի 6 անգամ նրան վիճակվեց կրակել եղջերուի և 1 անգամ էլ նույնիսկ երկար պոչով մի մեծ կատվի վրա։ Նա հավատացած էր, որ դա լեռնառյուծ է։ Թեպետ և Բիլին տրտնջում էր իր անհաջողությունների վրա, բայց Սաքսոնը տեսնում էր, որ այդ նոր զբաղմունքը նրան մեծ հաճույք է պատճառում։ Որսորդական բնազդի մի փոքր ուշացած արթնացումը, կարծես, վերակենդանացրել էր նրան։ Նա տնից կորչում էր վաղ առավոտից մինչև ուշ գիշեր, մագլցում էր դիկ գահավանդները և կատարում էր մեծ անցումներ։ Մեկ անգամ նույնիսկ հասավ ոսկու հանքերը, որոնց մասին նրան պատմել էր Թոմը, և 2 օր տուն չեկավ։ «Ինչպես կարելի է մի ամբողջ շաբաթ մեջքը ծռած տքնել քաղաքում, իսկ կիրակի օրերը գնալ կինո և զբոսանքի»,  զայրանում էր նա։ «Չեմ կարողանում հասկանալ, ինչի համար էի այդպիսի ծանր աշխատանք կատարում. ես պետք է ապրեի այստեղ կամ նման մի այլ տեղում»։ Նա տարվել էր իր կյանքի նոր հովերով և շարունակ Սաքսոնին պատմում էր որսորդական վաղեմի պատմություններ, որ լսել էր հորից։ «Գիտես, ոտքերից այլևս չեմ նեղվում, նույնիսկ եթե թափառեմ ամբողջ օրը»,  ասում էր նա հաղթական տոնով։ «Վարժվեցի, և եթե երբևիցե հանդիպեմ Հեֆլերին, ես նրա հետ քայլելու մեջ կմրցեմ այնքան ժամանակ, մինչև որ նրան տանջը հարանեմ»։ «Այ քեզ խելառ մարդ, ուրիշների հաջողությունները քեզ երբեք հանգիստ չեն տալիս. միշտ ուզում ես մրցել և գերազանցել ամեն մեկին, նույնիսկ մասնագետին»,  ցնցագին ծիծաղում էր Սաքսոնը։ «Ինչ կա որ, գուցե և այդպես է»,  փնթփնթաց նա։ «Չէ, Հեֆլերի հետ դժվար կլինի մրցել. նա ստեղծված է քայլելու համար»։ «Բայց միևնույն է, մի գեղեցիկ օր, եթե միայն հանդիպեմ նրան, կառաջարկեմ, որ ձեռնոցներ հագնի. թեև ես ինձ թույլ չեմ տա ստորություն, և այնպես չեմ տանջի նրան, ինչպես նա ինձ տանջեց»։ Երբ վերադառնում էին Քարմել, ճանապարհի վիճակը համոզեց նրանց, որ շատ խելացի վարվեցին, երբ հրաժարվեցին պետական հողերի մասին մտածելուց։ Նրանք հանդիպեցին մի շուռ եկած սայլի, հետո մի ուրիշի ջարդված սեռնիով, իսկ մի փոքր ավելի հեռու զառիթափի վրա 100 յարդ ներքև երևում էր մի փոս, որտեղ փլված ճանապարհի հետ միասին գլորվել էին փոստի կարետը, ուղևորները, ձիերը և ամեն ինչ։ «Կարծում եմ, ձմեռը նրանք այստեղով չեն անցնի»,  ասաց Բիլին։ «Այս ճանապարհը մահ է ձիերի ու մարդկանց համար»։ «Ինչ ասել կուզի, որ մարմարով լի սայլերը լավ տեսք ունենային այստեղ»։ Քարմելում դասավորվելը դժվար չէր, երկաթե մարդն արդեն գնացել էր կաթոլիկական քոլեջ, իսկ փոքրիկ խրճիթը շատ հարմար և հանգստավետ կահավորված 3 սենյականոց մի տնակ էր։ Հոլը Բիլիին աշխատանք տվեց կարտոֆիլի դաշտում։ Նա 3 ակր հատկացնում էր կարտոֆիլին, և ընկերները մեծագույն հաճույքով տեսնում էին, որ դրանք մշակում էր հենց ինքը արտասովոր կերպով։ Նա կարտոֆիլը ցանում էր տարվա բոլոր եղանակներին, և Քարմելի բնակիչները հավատացած էին, որ հողի մեջ չփտած կարտոֆիլը իրար մեջ բաժանում են գետնասկյուռը և բանջարանոց մտած կովերը։ Հոլը ինչ-որ մեկից գութան վերցրեց, ձիասարկ վարձեց, և Բիլին անցավ աշխատանքի։ Նա դաշտը ցանկապատեց, իսկ հետո ներկեց իր տանկ ավարածած կտուրը։ Հոլը բարձրացավ Բիլիի կտրի զարդածին ու նորից զգուշացրեց, որ նա փայտերին ձեռք չտա։ Մեկ անգամ առավոտյան Հոլը եկավ և սկսեց դիտել, թե ինչպես է Բիլին փայտ ջարդում Սաքսոնի համար։ բանաստեղծը հափշտակված հետևում էր նրա աշխատանքին, բայց չկարողացավ զսպել իրեն։
«Ինձ համար միանգամայն պարզ է, որ դուք չեք կարողանում կացին բռնել», ծաղրական տոնով ասաց նա։ «Թույլ տվեք ցույց տամ ձեզ»։
Նա մի ժամ աշխատեց, անդադար դատողություններ անելով փայտ ջարդելու արվեստի մասին։
«Բավական է»,
վերջապես բացականչեց Բիլին, ետ վերցնելով կացինը։ «Ես հիմա պետք է մի ամբողջ դարսակ ջարդեմ, որ հաշիվներս մաքրեմ ձեզ հետ»։ Հոլը դժկամությամբ կացինը հանձնեց նրան։
«Զգուշացնում եմ, իմ փայտերի մոտ չերևակ», սպառնաց նա։ «Իմ փայտերն անձեռ մխելի են, լավ հիշեք դա»։
Փողի գործն ապահով էր, Սաքսոնն ու Բիլին նույնիսկ մի բան էլ ետ էին դնում։ Բնակարանի վարդ չէին տալիս, ապրուստը էժան էր, իսկ Բիլին ստանում էր այնքան աշխատանք, ինչքան ուզում էր։ Այդ ուրախ ընկերախմբի բոլոր անդամները ասես պայմանավորվել էին, որ նա անգործ չմնա։ Եվ պատահական, և ամեն տեսակի աշխատանք էլ լինում էր, բայց դա հարմար էր, որովհետև հնարավորություն էր տալիս, որ նա իր ազատ ժամերը հարմարեցնի Ջիմ Հեզարդի ժամանակին։ Նրանք ամեն օր զբաղվում էին բռնցքամարտով և ժամերով լող էին տալիս ծովում։ Առավոտյան, երբ Հեզարդը գրում վերջացնում էր, գնում էր սոճիների մեջ և արձակում էր մարտակոչը, իսկ Բիլին անմիջապես թողնում էր աշխատանքը և վազում էր նրա մոտ։ Լողանալուց հետո նրանք Հեզարդի տանը ընդունում էին սառը ջրցան, իրար մերսում էին գիտության բոլոր կանոնների համաձայն և ճաշում էին միայն վերջացնելուց հետո։ Օրվա երկրորդ կեսին Հեզարդը վերադառնում էր գրասեղանի մոտ, իսկ Բիլին աշխատանքի թարմ օդում։ Նրանք հաճախ էին հանդիպում, գնում էին զբոսանքի դեպի բլուրները և կտրում անցնում էին մի քանի մխում։ Շարունակ մարզվում էին։ Հեզարդը, որը 7 տարի անընդհատ զբաղվել էր ֆուտբոլով, շատ լավ գիտեր, թե ինչ ծանր բախտ է սպասում մարզվելը միանգամից ընդհատող սպորտսմենին, և ստիպված էր շարունակել այն։ Դա նրա համար միայն անհրաժեշտություն չէր, նա սիրում էր ֆիզիկական վարժությունները։ Բիլին էլ էր սիրում, որովհետև լավ մարզավիճակում լինելուց հաճույք էր ստանում։ Վաղ առավոտյան, վերցնելով հրացանը, նա հաճախ որսի էր գնում Մարկոլի հետ, որ նրան սովորեցնում էր կրակել և որսանել։ Հոլը, որսորդական հրացանը ձեռքին, թափառում էր անտառներում, հագնում էր կարճ անդրավարտիք, և նրա սուր դիտողականությունը, ինչպես և բնությանը մոտիկից ծանոթ լինելը, Բիլիի համար ուղակի գյուտ էր։ Այդ վայրերը խիտ բնակեցված էին, և անտառներում խոշոր գիշատիչներ չկային, բայց Բիլին Սաքսոնին մատակարարում էր սկյուռներ, լորեր, վայրի ճագարներ, նապաստակներ, մորակցարներ և վայրի բադեր։ Նրանք շուտով սովորեցին վայրի բադերը տապակել այնպես, ինչպես դա անում են Կալիֆոռնիայում, 16 րոպե տաք վարարանում պահելով։ Բիլին վերջապես տիրապետեց որսորդական և իսկական հրացանով կրակելու արվեստին, և այժմ դառնորեն ափսոսում էր, որ սուր սարի հետևում ձեռքից բաց էր թողել լեռնային առյուծներին ու եղջերուներին։ Իրենց բոլոր պահանջներին, որոնց պետք է բավարարեր նրանց ապագա տնատեղը, նա ավելացրեց և շրջապատող անտառների որսի առատությունը։ Բայց Քարմելում ամեն ինչ խաղաղ չէր։ Համայնքի այն մասը, որը Բիլին ու Սաքսոնը ճանաչում էին որպես սրտառուջ ընկերախումբ, աշխատում էր չափից ավելի։ Ոմանք աշխատում էին կանոնավոր կերպով, առավոտները կամ ուշ գիշերները, մյուսներն աշխատում էին անդադար, իռլանդական խելահեղ թատերագրի պես, որ երբեմն տանը փակվում էր մի ամբողջ շաբաթով, իսկ հետո դուրս էր գալիս դժգույն, նիհարած և խելագարի պես ուրախանում էր, մինչև որ նորից մեկուսանում ու փակվում էր լարված աշխատանքի համար։ Ընտանիքի գունատ և ջահելադեմ հայրը, որը դեմքով նմանվում էր Շելիին, ապրուստ թայթայթելու համար գրում էր ոդևիլներ, իսկ հոգու համար ողբերգություններ, արձակ բանաստեղծական տողերով, և սոնետների ցիկլ, որը սարսափի մեջ էր գցում տնորեններին ու հրատարակիչներին։ Մարդկանցից նա թաքնվում էր 3 ֆուտ հաստ պատեր ունեցող բետոնապատ խցում, որը կահավորված էր խողովակների այնպիսի սիստեմով, որ եթե տերը պտտեր ծորակը, ջրի շիթերը կողողեին աներես հաճախորդին։ Բայց սովորաբար յուրաքանչյուր մարդ հաշվի էր առնում ուրիշի աշխատանքային ժամերը, Նրանք այցելում էին միմյանց, երբ ուզում էին, բայց եթե տեսնում էին, որ տանտերն աշխատում է, ապա կամաց հեռանում էին։ Այսպես էին վարվում բոլորը, բացի Մարկոլից, որը փողի համար գրելու կարիք չուներ, և որպեսզի հանգիստ աշխատի, նա փախչելով հյուրերից հաճախ բարձրանում էր ծառի վրա։ Սրտառուճ ընկերախումբը տարբերվում էր իր դեմոկրատիզմով և համերաշխությամբ։ Խմբի մասնակիցները քիչ էին շփվում Քարմելի մնացած ողջախոհ ու հեզ բնակչության հետ։ Դրանք արվեստի արիստոկրատներ ու գրականագետներ էին, և նրանց անվանում էին բուրժուաներ, իսկ նրանք էլ իրենց հերթին խեթ աչքով էին նայում ընկերախմբին, դատապարտելով նրա անզուս բոհեմականությունը։ Արգելքը տարածվում էր և Բիլիի ու Սաքսոնի վրա։ Բիլին մնում էր յուրայինների մոտ, և մյուս լագերում աշխատանք չէր փնտրում, ասենք նրան աշխատանք չէին էլ առաջարկում։ Հորլի տանը դռները բաց էին, հավաքույթի գլխավոր տեղը ընդարձակ սենյակներ, որտեղ կային մի մեծ օջախ, բազմոցներ, գրադարակներ և սեղաններ, որոնց վրա թափված էին գրքեր և ամսագրեր։ Այստեղ Սաքսոնն ու Բիլին հանդիպում էին ոչ պակաս սիրալիր իր ընդունելության, քան ընկերախմբի մնացած անդամները, և իրենց զգում էին ինչպես տանը։ Այստեղ, երբ վեճերը ամեն ինչի մասին վերջնականապես դադարում էին, Բիլին խաղում էր Պեդրո, հնգնոց, բրինջ, բունկ և այլ խաղեր։ Բոլոր երիտասարդ կանանց սիրելին դարձած Սաքսոնը կարում էր նրանց հետ միասին, սովորեցնում էր գեղեցիկ իրեր պատրաստել, և իր հերթին նրանցից սովորում էր նոր ասեղնագործություններ։